habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen sabtiya bisha maarso waa 21 sanadka 2016-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya anigoo maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan.
It undermines the trust between the United Nations and its beneficiaries, betrays the values and principles.
Waa xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo ka hadlayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo taageeray go'aan dalalkooda dib ugu celinaya ciidamada nabad ilaalinta ee xadgudba ama xadgudubyada jinsiga u kaca dalalka la geeyey.
waxaad kaloo maqli doontaan gobolka Shabeellada Hoose oo ka mid a labada gobol ee ugu wax soo saarka badan dhinaca beeraha Soomaaliya oo lagu soo warramayo in meelo ka mid a ay dad gaajo la ildaran yihiin.
ilaahay adagkii cullaba ayaa iska dhacay dhinaca badda, sidii dabayshii sunaamiga u dhacdayba wuu iska yaraa wax soo saarka xagga baddu. sanadkii dhawaa oo aan roobdi-in oo roobkii baaqday dartii, webidii oo duray oo runtii aan wax diyaari ku jirin.
waxaa kaloo maqli doontaa maxkamadda ciidamada Soomaaliya oo xukun ku dilaha ku riday 5 qof oo lagu helay inay ka dambeeyeen labadii qarax ee dhowaan ka dhacay magaalada Baydhabo, xarunta gobolka Bay.
barnaamijyadii caweyska Washington iyo martida mikrofoonka ayaa ka mid a qodobada aad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. wiil 10 jira oo reer Falastiina iyo walaashii oo 6 jira ayaa dhintay kadib markii Israa'iil ay xalay gantaal ku tuurtay magaalada Gaza ee ururka Xamaas uu gacanta ku hayo. militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarka uu u qaaday aargoosi uu ka sameynayay xeryo tababar oo ururka Xamaas uu leeyahay, halkaasi oo 4 gantaal laga soo tuuray. gantaallada ayaa jimcihii shalay ku dhacay goobo bannaan oo koonfurta Israa'iil ku yaalla. wararka ayaa sheegaya in wax dhaawacahi ayna gantaalladaasi geysan. caruurtan ayaa dhintay kadib markii firid gantaalkii Israa'iil tuurtay uu ku dhacay gurigooda kaasoo u dhowaa xerada tababarka ee Xamaas. wiilka 10 jirka oo lagu magacaabo Yaasiin Abu Khuza ayaa islamarkiiba dhintay, halka walaashii Asraana ay cisbitaalka ku dhimatay. waa sida laga soo xigtay Ashraf Al-Qidra, afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Gaza. dhimashada caruurta ayaa tii u horreysay ilaa bishii Oktoobar ee sannadkii hore.
dadka qaar ayaa ku eedeynaya murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ee u ordaya in xisbigiisu u xushaan musharaxooda doorashada madaxtinimo ee dalkan ka qabsoomaysa bisha November ee soo socota inuu abuuray rabshado ka dhalaha dad dibadbaxayay oo kasoo horjeeda ololihiisa doorasho, taasoo keentay inuu baajiyo isu soo bax uu ku qaban lahaa magaalada Chicago, gobolka Illinois. kumanaan dada oo isugu soo baxay iyo taageerayaasha Mr. Trump ayaa isku dhacay jimcihii shalay ka hor xita intii uusan qorsheynin inuu halka tago. Trump ayaa diiday rabshado ay sameeyaan taageerayaashiisa isagoo ku tilmaamay intaasi ay jabinayso xaqa dastuuriga ah ee dad u leeyihiin ama dadka Maraykanka u ogolaanaya inay si sax ah oo xor ah u soo bandhigaan fikradahooda. Trump ayaa horey u qorsheeyay inuu la hadlo taageerayaashiisa ka hor doorashada dadku ay u codaynayaan xubnaha xisbiga ee hadda tartamaya ama tartanka ku haray ee ka dhacaysa gobolka Illinois talaadada soo socota. raga ku eedeeyay Trump inuu sabab u ahaa rabshadihii ka dhacay Illinois waxaa ka mid a Marco Rubio oo ka mid a musharixiinta jamhuuriga ee weli doorashada ku jira.
dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sabtidii maanta ahayd bilaabay dowlad tus military oo xiriira. arintan ayaa timid maalmo kadib markii dowladda Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjabtay inay aargoosanayso haddii dhoolatasyadani ay dagaal isu beddelaan. hanjabaadani waa mid waddankaasi uu sannad walba sameeyo. dhoolatuskan oo sannadlaha ayaa qaata 8 toddobaad, kaasi oo si faahfaahsan loo diyaariyey. dhaqdhaqaaqa maanta ayaa ka bilaabmay iyadoo ciidamada Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed aan dhegeystayaal ku celiya halkaas. dhaqdhaqaaqyada maanta ayaa ku bilaabmay iyadoo ciidamada Maraykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed oo saran baabuurta dagaalku ay dhoolatus ahaan u weerareen xeeb ku taala dhinaca waqooyi bari ee Kuuriyada Koonfureed.
ciidanka cirka ee dalka Turkiga ayaa weerar ku qaaday fallaagada kurdiyiinta ee waqooyiga Ciraaq ku sugan, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 76 qof sida militariga laga soo xigtay. weerarkan oo dhacay 9kii bishan ayaa loo adeegsaday 14 diyuuradood oo ah nooca dagaalka ee F-16 iyo F-4. Diyuuradahan ayaa beegsaday xeryo, hub meelo ku kaydsanaa iyo dhismayaal kale oo uu leeyahay xisbiga shaqaalaha kurdiga ee PKK ee dowladda Turkiga mamnuucday ama mucaaradka ku ah. Militariga ayaa sheegay in weeraradu ay bartilmaameedsadeen 5 goobood oo kala ah Qandil, Metina, Afvasin, Haftanin iyo Baysan. Ciidanka cirka ee Turkiga ayaa weeraro ku qaaday goobaha ama ku qaaday goobaha uu ururka PKK kaga sugan yahay waqooyiga Ciraaq ilaa iyo bishii July, xilligaas oo ah markii uu guuldareystay dagaalkii nabadeed ama dadaalkii nabadeed ee u dhexeeyay dowladda iyo fallaagada. Dowladda Turkiga iyo xulafadeeda reer galbeedka ayaa ururka PKK u aqoonsan urur argagixiso. Kooxdan ayaa sheegatay inay u dagaalamayso ismaamul hoosaad ballaaran iyo dadka kurdiyiinta oo hela xurriyad iyo xuquuq dheeriya. Halkaad warkaasi ka maqlayseen waa idaacadda V O A oo toos idinkaga imaneysa magaalada Washington.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa taageeray baaq horay uga soo yeeray xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ku doonayay in dalalkooda dib loogu celiyo ciidamada nabad ilaalinta ee lagu hayo inay ka manaafacsadaan amaba ay u galmoodaan dadkii loo diray inay difaacaan. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haya Maxamed Olaad Xasan.
Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa jimcihii shalay soo saaray qaraar ay ku taageerayaan tallaabooyin gaara oo uu soo jeediyey xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, kuwaas oo looga hortegayo lagula dagaalamayo dhaqamada xunxun ee ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay ka geystaan dalalka loo diray. 14 ka mid ah 15 xubnood ee Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa taageeray qaraarka iyadoo hal waddan oo kaliya oo ah dalka Masar uu ka aamusay. Golaha wuxuu si gaara u taageeray go'aanka Ban Ki-moon ee ah in dalkooda dib loogu celiyo cutub kasta oo booliska ah ama militariga ah oo ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ka mid ah oo lagu helo inay ku kaceen falal baahsan oo kufsi iyo faraxumeyn ah, islamarkaana loo helay cadeymo muujinaya. Go'aanka waxa uu qayb ka ahaa dhowr talo oo uu soo jeediyey Ban Ki-moon oo uu golaha u soo bandhigay shalay, waxaana warbixintaasi markii ugu horreysay lagu magacdhabay dalka ay u dhasheen askarta ilaa iyo hadda lagu tuhunsan yahay inay falalkaasi ku kaceen. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ka digay in eedahan ay meesha ka saari karaan aaminaadda lagu qabi karo howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay guud ahaan.
When sexual exploitation and abuse are perpetrated on these individuals by the United Nations personnel,
marka gabowt falo dhinaca galmada la xiriira iyo ku tagray fal lagula kaco buu yiri dadkii ay ahayd in la difaaco oo ay geystaan shaqaalaha qaramada midoobay, waxay untaasi dadkaasi dhibanaa ku sii ziyaadinaysaa silaca. Waxay wiiqaysaa buu yiri aaminka qaramada midoobay ay ku qabi karaan dadka ay u adeegto, waxayna dhaawacaysaa buu yiri qiimaha iyo mabaadiida ay ku dhisan tahay qaramada midoobay, iyadoo ciqaabaysa buu yiri kalsoonida qaramada midoobay ay u baahan tahay gaar ahaan howlgalladeeda nabad ilaalinta iyo guud ahaan qaramada midoobay urur ahaan.
And tarnishes the credibility of United Nations peacekeeping operations and the United Nations as a whole.
Waxa kaloo ay warbixintu muujisay in tirada eedaha cusub ee la xiriira kufsiga iyo gabootfallada la xiriira jinsiga ay kordheen sanadkii tagay ee 2015, iyadoo 96 ka mid ah 99 eedood oo la diiwaangeliyey ay ku eedaysan yihiin shaqaalaha qaramada midoobay ee ku howlan nabad ilaalinta. Qaraarkan oo tirsigiisu ahaa 2-2-27 oo uu taageeray Maraykanka ayaa ka codsanaya xogayaha guud ee qaramada midoobay inuu beddelo dhammaan cutubka ama guutada ciidan ee falkaasi geysta, islamarkaana lagula xisaabtamo dalka ay ka yimaadeen, dalkaasina uu hormuud ka noqdo baarista xadgudubyada noocana oo ay ciidamadiisa ku kacaan. Samantha Power waa danjiraha Maraykanka u fadhiisa qaramada midoobay.
The resolution underscores that peacekeepers found guilty of committing SEA do not deserve to serve in UN peacekeeping missions.
Waxay tiri qaraarku waxa uu hoosta ka xariiqayaa in ciidamada nabad ilaalinta ee lagu helo tacadiyada noocan ah inaysan istaahilin inay ka sii mid ahaadaan howlgallada qaramada midoobay ee nabad ilaalinta ee caalamiga ah. Waxaa sidoo kale qaraarkan uu farriin cad u dirayaa dalalka ku tabarucay bay tiri militariga ama booliska ee aan tallaabo ciqaabeed ka qaadin askartooda lagu helo dembiyada nooca ah, wuxuuna farayaa in baaris laga wada qayb qaato lagu sameeyo eedaha sidan oo kale u soo baxa. qaraarkan waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqayaa walaaca xooggan ee uu golahu ka qabo sii socoshada eedaha cusub ee la xiriira in askar loo diray nabad ilaalin ay ka manaafacaad si dhinaca galmada ah kula dhaqaaqaan dadkii ay ahayd inay noloshooda iyo sharaftooda difaacaan sida lagu sheegay qaraarkan meelaha eedahan badankood ay ka soo baxayaan waxaa ka mid ah dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe qaraarku wuxuu sidoo kale dhiirigeliyey in qaramada midoobay ay la timaado qorshe lagu difaacayo dadka barakacyaasha ah ee colaadaha ka qaxa si aan looga faa'iidaysan xaaladaha ay ku jiraan gaar ahaan caruurta iyo dumarka sanadkii 2015 waxaa jiray 96 eed oo la xiriira gaboodfallo dhinaca jinsiga ah oo loo haysto ciidamada nabadalaalinta ee qaramada midoobay ee jooga dalalka colaaduhu ay ka ololayaan ee dunida
aad iyo aad buu mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
Wali VOA ayaad naga maqlaysaan. Gobolka Shabeellaha Hoose oo ka mid ah labada gobol ee ugu wax soo saarka badan dhinaca beeraha ee Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in meelo ka mid ah ay dad gaajo la ildaran yihiin. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in qof dumar ahi oo uur lehi ay gaajo ugu dhimatay tuulada Ambreso oo hoos timaada degmada Baraawe ee gobolka. 30 qoys oo isla deegaankaasi degana ay qatar ugu jiraan xaaladan oo kale. Haddaba heerka xaaladda jirta ayaa wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheero studio ugu heli wuxuu ka wareystay Cali Nuur Maxamed gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose oo uu kula xiriiray qadka taleefanka waa gudoomiye ku-xigeenka Shabeellaha Hoose dhinaca amniga.
bismillahi irrahmaani irrahiim alxamdulilahi rabbil caalamiin oo maadsan tahay yow sidaad ogtahay gobolka Shabeellaha Hoose intiisa badan wuxuu ku tiirsan yahay webiga wuxuu ku tiirsan yahay roobka wuxuu ku tiirsan yahay qeybaha badda le badda saddexdaba ilaahay amarkii cilada ayaa iska dhacay dhinaca badda sidii dabayshii tsunamiga u dhacdayba wuu iska yaraa wax soo saarka xagga baddu waxaa markii dambe aad loogu tiirsanaa webiga dalagga beeraha iyo xoolaha sanadkii dhowa oo aan roobdi-in oo roobkii oo baaqday dartii webigii oo guray oo runtii aan wax biyaahi ku jirin welina aan imaanin kii dambena uusan weli imaan kii horena maadaama 30 uusan dayactir helin oo uu aada u wada duugnay aanu helin isaguna ay biyihii waqti hore ka baxeen ayaa waxay sababeen dadkii in tacabkii iyo xoolihiiba ay ka gacan banaanaadaan sidaa darteed ayaa shalayto haween hooyo Soomaaliyeed oo deganay degmada Baraawe tuuladeeda Ambreso ay ku dhimatay Ambreso oo weliba hooyo uurle ay ahayd markaad gaboodeed ayaa waxaa lagu baraarugay in dad ilaa 80 qoys ah oo markaas gacan bannaan in ay jiraan marka sidaasay wax ku bilowday
marka haweeneedani gaajo u dhimatay
ahay
qoysaskana arrintaasoo kale looga baqayaa
ahay waa sidaasaa looga baqay waa ciidamada runtii xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan aada ugu mahad celinayno ururka jooga Baraawe ayaa gurmad sameeyey oo garaamkoodii bay iska jareen iyaga gurmadkii koowaad u fidiyey qoysaskii kadibna maamulka iyo ganacsatada bulshada qeybaheeda kala duwan oo isgarabsanaya ayaa ilaa ayaa hadda gurmad ku jira anisoonta laftigooda waxbay ka geysteen gacan bay ka geysteen marka gurmad baa loogu jira dadkaas sidii loo badbaadin lahaa oo loo siin lahaa cunto ay ku meel gaaraan
waan gartay deegaanka aad sheegtay magaalada Baraawe intee ayuu u jiraa
wuxuu jiraa 5 kilomitir oo Baraawuna ka tirsan
waan gartay marka badduna 5 kilomitir bay u jirtaa bay ka dhigan daarinto
ahay
waaye waxaan ku naqaanaa gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan magaalooyinka xeebaha saaran in kalluunka aada loo cuno badda waxbaad hadda ka sheegtay dadweynaha iyo cunista kalluunka maxaa kala dhex taagan
oo maadsan tahay horta kalluunka in la cuno in la helo ayaa ka horreysa dadku hadda way barteen kalluunka oo waqti hadduu jiray dadka Soomaalida qaarkood ay shanka qabsadaan markay kalluun ay arkaan hadda maaha noocaas kama jiro laakiin badda sida dabayshii tsunamida ay u dhacday runtii wax soo saarka baddu aada buu u liitaa ha yeeshee waxaa ka shaqaystaa inta soo hartayna ma haystaan qalab ay wax kaga soo saartaan amase aqoonba uma laha inay biyaha galaan oo ay wax kala soo baxaan kalluunkuna dee dadka beriga ugu imaan maayo inta biyaha kasoo baxa inay kasoo saartaan buu u baahan yahay dadkani waa dad haddabana dad ku nool baa jira oo ka shaqaysta oo ilaahay uu kasiiyo haba yaraadaane laakiin dadkani waxay ahaayeen dad saaran dhinac kale oo dad ama beera leh ama xoolo leh ayay ahaayeen. dadka deegaankuna intaba way isugu jiraan, dhammaan badana la wada aadi maayo beerta ama xoolahana la wada aadi maayo. marka dad isku jiray ahaayeen, qaybtani waa qaybtii webiga ku tiirsanay, webigii oo guray, roobkii oo aan di-in, dalag beero oo aan jirin, wada ay ku tiirsanaayeen baa meesha ka baxay. mana sahlana qofku shaqadii uu yaqaanay markuu ka tago mid aanu aqoonin wax garabana uusan ku haysan inuu iska bilaabo wax fududna.
waan gartay. marka dadaalada haddaad tihiin maamulkii shabeellada hoose aad ka wadaan in dadkan iyo dad kale laga yaabo in dhibaatadan oo kale ay ku timaado in gargaar la gaadhsiiyo?
wallaahi horta waa suurtagal in tiradu ay intan ka kororto, oo dee culaysku waa culays jira, cimiladana way iswaafaqsan tahay. gobolkana runtii waan uga baqaynaa arrintaas in ay saamayso meelo badan. hadda waxaan qaban karnaa waa emergency, waxa weeye waa qofkan ka qaad waxoogaa uu haysto oo kan u dhiib wax aanu haysan, waa inta uun hadda waxa aan wadno. dhinaca kale waxaan ka wadnay iyadana uun qayladhaan aan u diray dadka ku shaqada leh, hadday wasaarada yihiin iyo hadday yihiin bulsho wax caawiso intaba, iyagana waan gaarsiinay in duruuftaasi meesha ka jirto. dadkan magaaladana waxaan ka dhexsamaynay guddiyo ganacsatada iyo shacab bulshadaba u ururiya dadkaas wax. marka sida laysu gargaari karo ayuunbaa laysu caawinaya insha allah.
kaasi waxa uu ahaa Cali Nuur Maxamed, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose ee dhinaca amniga, oo qadka taleefanka ugu waramaya wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. magaalada Baydhabo waxaa maanta xukun dila lagu riday 5 qof oo lagu helay inay ka dambeeyeen weeraradii qaraxyay magaaladaasi ka dhacay 28-kii bishii Febraayo oo ay ku dhinteen dadka badan 40 qof. warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa Baydhabo ka soo diray wariyeena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
dadka la xukumay oo ahaa 7 ruux waxaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen qaraxyada 28-ka bishii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kaasi oo ay ku dhinteen dad fara badan oo shacab ah. 5 ka mida raggan waxaa lagu xukumay dil toogasho ah, mid ka mida waxaa lagu xukumay 3 sano oo xarig ah, iyadoo 1 ruux kalena la fasaxay kadib markii lagu waayey dembi. gudoomiyaha maxkamadda darajada 1aad Xasan Cali Shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka. xilligaasina wuxuu ku sugnaa goobta qarxii ugu horreeyey 28-ka bishii lasoo dhaafay ka dhacay, gaar ahaan agaarka kasoo horjeedka hotelka Baydhabo ee magaalada Baydhabo.
sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 1 Xasan Aadan Mursal Xasan Yare, 2 Cabdilatiif Macalin Aadan Macalin Cabdiraxmaan, 3 Siyaad Xasan Faarax, 4 Sharmad Aawow Maxamed, 5 Cabdirashiid Ibraahim Xasan oo maqane ah ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyadii lagu soo wada oogay oo ah in ay abaabuleen fuliyeenna 2 qarax ee ka dhacay meesha goobtan 28-kii bishii 2016, waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah. Cabduqaadir Cali Maxamed waxay ku xukuntay 3 sano oo xabsi ciidan ah. sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga si degdeg ah looga sii daayo Cabdiraxmaan Macalin Aadan Macalin Cabdiraxmaan, kaas oo lagu waayey qulug lahaanshaha eedda lagu soo oogay.
qaraxyada eedaysanayaashan loo xukumay oo dabayaaqada bisha aynu soo dhaafnay ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday in ka badan 50 ruux, iyadoo in ka badan 60 kalena ay ku dhaawacmeen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
wali waxaad naga dhegeysanaysaan V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa bisha Marso 2012 2016, idaacadda waxaa idin daadineya Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu Maxamed Cabdi Xasan. degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa maanta ka dhacay qarax la sheegayo inay dad ku dhaawacmeen. gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdi Nasir Caalim ayaa sheegay in qaraxaasi ay dad u soo qabteen. wariyaheena Cabdul Aziz Xuseen ayuu qadka taleefanka ugu waramay.
bartamaha magaalada Tukaan ku yaal ayaa waxaa ka dhacay qarax saa aan u sii buurneen. dukaanka wuxuu ahaa dukaan lagu iibiyay qalabka elektroniga qaraxii kadib dukaanka waxaa la wareegay laamaha amniga ugu horeeya taliyaha saldhiga ciidamada booliska degmada Afgooye waxaanu soo qabanay raggii milkiilayaasha dukaanka lahaa oo xilligaa meesha kaag dhawaa waxay ahayn laba wiil haddana waxay ku jiraan gacanta laamaha amniga waxaanu wadnaa baaritaan ku saabsan qaraxa waxa dhaliyay iyo sababta u dhacay ma la sheegi karo qaraxa inuu yahay mid meesha ku aasnaa iyo in uu ka dhashay qalabka elektroniga maadaama xilli kulul aanu ku jirno intaa kadib waxaan wareysiya hadda iyo baaritaanada ay ku socdaan qoladii milkiilayaasha dukaanka lahaa qasaare saa usii buuranna kama uusan dhicin xoogaa saddex qof ayaa waxaa kasoo gaaray dhaawac aad u fudud oo aan xataa lagu tilmaami karin dhaawac buuran
wararka qaarkood waxay sheegayaan in tirada dhaawacu ilaa 6-8 ba ay gaarayso oo ay ku jiraan ciidamo ka tirsan dowladda ama dowladda hoose ee degmada Afgooye wararka maxaa ka jira
arrinta waxba kama jiraan waayo goobtii annaga ayaa tagnay ciidamada degmada joogana way noo tiri kooban yihiin waxa ku dhaawacmay waa saddex qofood mid ka mida wuxuu ahaa qof shacab ah oo dukaan meesha ka iibsanayay qalab elektroniga labada kale ku dhaawacantayna waxay ahaayeen dadkii shaqaalaha dukaanka ama milkiilayaalka dukaanka sida xaqiiqda hadda meesha taal dhaawacu waa saddexdaas qofood
waata gudoomiye dhowr qaraxna way ka dhaceen degmada dhowaanahan sidoo kalena degmada Afgooye waa tii waqti aan sidaas isii fogo in ay soo weerareen Al-Shabaab oo dhinacyo kala duwan ay magaalada degmada ka soo weerareen maxaa ka socda degmada Afgooye ma dad Shabaab amisan miya gudaha degmada ku jira
run ahaantii horta Shabaabka ma ahan dad kale oo kala reer waa Soomaali ma dhihi karno degmada Afgooye waxaa jooga taageerayaal Shabaab waa shacabkii oo la shaqeynaya run ahaantii dowladdii oo inta badanna xogta soo siinaya
maxaa keenaya marka qaraxyada
runaantii qaraxyadu waxaanu kala midnahay caalamka ma dhihi karo qaraxa muxuu dhacaa laakiin dadaalka waynu wadnaa intaa way ka badan lahaayeen waxaa ka badan ba inta laamaha amnigu ay fashiliyaan oo ugu horreeya booliska iyo taliskiina wadsugada oo iskaashanaya iyo shacabkii
dadka degmada degan qaarkood oon la hadlay waxay noo sheegayaan cabsi inay jirto oo waqtiyada habeenkii oo kale Afgooye ay ka baqarayaan oo amni darey ka sheeganayaan waxay leeyihiin waxaaba dhici karta xitaa in gudaha degmada ama hareeraheeda lagu arko amaaba ay soo galaan dad hubaysan oo la leeyahay Al-Shabaab ay ka tirsan yihiin maxaa ka jira arrintaas
arrintaa waxba kama jiraan habeenkii runaantii laamaha amnigu waxay sameynayaan roodooyin kala kadisan oo ay ku sameeyaan guud ahaanba wadooyinka degmada soo gala iyo qaar ka tirsan tuulooyinka degmada ma dhihi karo degmadii amni dare ayaa ka jirto annaga ayaa dhex taagan dowladda iyo Shabaab inay rabin idinka waa ogtihiin meel Shabaab uu soo galayna mas-uul dowladeed inuu ku sugnaan in waa dareemi kartaan annagii ayaa magaalada dhex joogna annagii ayaa magaalada ku dhex lugeynayna marka arrimahaas waa ku tirukuteen iyo barbagaande ee wadaan run ahaantii dad aan u maleynayo inay ka tirsan yihiin Shabaabto
kaasi waxaa u ahaa gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim oo qadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Cabdulcaziis Xuseen
magaalada Muqdishona hay-adaha amniga ayaa maanta soo bandhigay foostooyin ay ku jiraan waxyaabo lagaga shakiyay inay yihiin in laga sameyn karo waxyaabaha qarxa foostooyinkan ayaa laga soo helay degmada Hodan warbixin arrintaasi ka hadlaysana waxaynu ahay wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
heer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay ilaa 15 foosto oo ay ku jiraan maadooyinka baahiya qaraxyada kuwaas oo ay gacanta ku soo dhigeen hay'adaha amniga ee ka howlgala magaalada Muqdisho
waxaan maanta meeshaan u nimid waxa weeye inaan aragno qalab runti shaki badan leh oo ujeedo badan yeelan kara oo howlgalkii ay sameynayaan ciidamadu runtii hay'adaha amnigu ay ku guuleysteen inay soo qabtaan sidaad arkiiseen ba ilaa iyo 15 foosto ku dhawaad oo waxyaabaha ma oran karo khamri maxaa yeelay weli baaris baa ku socota sida ku qoranna waa ethanol wax la yiraahdo ethanolkuna waa shidaal ahaan baa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa in qaraxu inuu babaaho oo uu dhibaato badan geysto in loo isticmaalo waana loo isticmaali karaa xagga kalena dadka oo addicted ku ah dragana way isticmaali karaan marka waa ujeedo badan buu yeelan karaa waxba ka hor dhicmeyno baaristu waa cusub tahay qalabkii oo dhan waa lagu soo guuleystay dadkii qaarkood gacanta dawladda ku jiraan intii kalena waa lagu dabraad joogaa wax kaloo la ku yeesha
axmed cali daahir xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa uga mahadceliyey ciidamada amniga howlgalkan ay ku soo qabteen fuustooyinka looga shakiyey inay ku jiraan maadooyinka loo adeegsado waxyaabaha qarxa waxaana shacabka muqdisho uu ku booriyey inay la shaqeeyaan ciidamada amniga
waxaan rabaa un keliya inaan shacabka iyo ciidanka hawshan amniga ee gobolka banaadir hoggaaminayo aan ugu mahadnaq runtii shaqadaas sida degdeg ah oo markii ay ka warheleenba ay talaabada degdeg ah uga qaateen
laba maalin ka hor ayay ahayd markii heedaha amniga ee dowladda federaalka ay degmada hodan ee magaalada muqdisho ka soo qabteen fuustooyinka looga shakiyey in dareeraha ku jira loo adeegsado qaraxyada waxaana xeer ilaaliyuhu uu sheegay inay weli socoto baaristan ku aadan walxahan islamarkaana ku lug lahaanshahooda loo qabtay dad badan oo haddii ay tuhumadaasi ku caddaadaan cadaaladda la horgeyn doono xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad iyo aad u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste warbixintaasi muqdisho nooga soo diray halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii martida microfoonka waxaa noo haya wariyaheena london ridwaan xaaji cabdiweli
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o e da ee magaalada london waxaana barnaamijka toddobaadkan aannu uga hadli doonaa dadaalka ay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkan britain guud ahaan ugu jirto sidii looga hortegi lahaa dembiyada ay geystaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalkan britain iyadoo dalkan britain ay ku nool yihiin boqolaal kun oo soomaali ah waxaa barnaamijka marti ku ah cabdulaahi maxamed aadan oo loo yaqaana salaamullah kana mida madaxda jaaliyadda soomaalida ee dalkan britain ku soo dhowo marka hore barnaamijka martida mikrofoonka
aad baa umaadsanta waa dhowa
haddii aan su-aasha koowaad ku weydiiyo haddii aad la socotaan qiyaas ahaan iyo tirada dembiyada ay geystaan dhallinyarada soomaalida iyo goobaha ay ka dhacaan waxaa jeclaan lahaa inaad wax nooga sheegto
bismillah marka hore waxaan rabaa inaan ka mahadnaqo dembiyada ka dhaca waddankan way badan yihiin guud ahaan sanadkan hadda lasoo dhaafayna wuxuu ahaa 123 koror siimaha oo korbu u kacay laakiin inta naga saameysa annaga haddaan nahay jaaliyadda soomaaliyeed waa qiyaas aada u kooban kolley la dhihi karo walow aan la soconno kororka guud ee dalka aan la qabno meelaha marka ay ka dhacaan waxaa ka mid ah oo mataqaanaa runtii aada loo yara xiriiriyo magaalooyinka sida london oo kale sida manchester oo kale iyo mataqaanaa birmingham magaalo madaxda labaad ah london haddaan usoo qaadano tusaale meelaha ay ka dhacaan waxaa ka mid ah xaafada loo yaqaano whitechapel eridaeda oo loo yaqaano tower hamlet waxaa ka mid ah northka oo mataqaanaa finsbury park eridaas waxaa kaloo ka mid ah harlesdon eridaas iyo meelo kaloo badan oo runtii south eastiga ka mid ah sida woolwich oo kaleeto
waa garta cabdulaahi tusaale haddaan usoo qaadano dabcan dembiyada ay dhallinyaradu geystaan meel kasta ay ka dhacaan laakiin haddaan soo qaadano dhowaan xukun ka dhacay birmingham waxaa lagu riday dhallinyaro badan oo soomaali ah oo ka ganacsanayay dragiska oo muddo 74 sannadooda kulligood lagu wada xukumay marka laysku daro sababaha keena dhibaatooyinka noocan oo kale ah maxay yihiin xiriir sama la leedihiin waalidiinta ay dhibaatooyinka gaadhaan oo ma kala sheekaysataan si aad u fahantaan dhibaatadu halka ay ka jirto
aada baa mahadsantaha ridwaan marka hore ka labaad su-aashaada jawaabteeda waxaa weye runtii haa dhibaatooyinkaas dhaca oo caruurteena ku badan ama dhallinyaradeena ku badan waayahan dambe oo ay meelaha ugu muhiimsan oo dhibka uu ka dhacay ay ka mid tahay dragiska iyo waxaan loo yaqaano street crime-ka arrintaas markaan ogaanay inuu kordhaayo waxaan sameynay ama tii birmingham ka dhacday oo hadda runtii nasiib darada ahayd markaan ogaanay qiimeyn baan ku sameynay qaabka aan u howlgalno waxaana sameynay guddiyo kala duwan oo dhinaca waxbarashada iyo dhinaca family issues-ka ku shaqo gala marka xiriirraduna waalidiintana xiriir baan la sameynaa waxbarashada qaybaha waxbarashada sida dugsiyada hoose iyo sare iyo dugsiyada dhexe waxbarashada dhexe loo yaqaano sixth formska ilaa heer jaamacadeed waxaan go'aansanay inaan la socono si haddii ardaygaasi ama ardaygu uu kaga xumaado xagga maadooyinka qaar sida maadooyinkan cilmiga sayniska loo yaqaano inaan ku advise garayno waalidiinta inay tuushinada ama private maaragtay waxbarashooyinka private-ka ay wixii karaankooda ay ka qayb qaataan isla markaana annaga local authorities-ka sida maaragtay council leaders-ka iyo eriyooyinkaas dadka ku shaqada leh waxaan ka codsanaa inay kabaan macalimiin ziyaada loo sameeyo maaragtay extra time la siiyo markay iskuulada ku jiraan ardada.
Waa gartay marka dhinaca waxbarashadaad sheegtay inaad ku dadaashaan sidii ilmaha Soomaalidu ay u heli lahaayeen waxbarasho iyo caawimaad dheeraad ah xilliyada waxbarashada ee iskuulaadka kadib. Marka ma arrimahaasaa qaybkaad is leedahay in ilmuhu uu dembiyada noocan oo kale galo ama uu daraag iska ganacsada ama rabshado uu la wadaago dhalinyaro kale?
Aad iyo aad waa su-aal fiican. Waa qeyb ka mid ah, lama wada dhihi karo. Haddiiba ardayga waxbarashada uu ku liito waxay tegaysaa inuu suuqa galo. Mar hadduu suuqa galo iskuulkii drop out ka noqdo ama uu ku liitana waxaa dhacaysa inuu waxyaabo kale hobi ka dhigto sida waxyaabaha inuu gacmaha faraqaad qaad ama gacmaha ka dhaqaaqo oo gacmaha maarata wax ku qaadqaado oo ama waxaa la yidhahdaa waxyaabaha yar ee mataqaana dukaamada ka dhaca waxyaaba yaryar ba hadhow wax weyn u geeya ama wadooyinka iyagoo maraya mataqaan inay dad ama mobile ama wax yar noocaas ay damaaciyaan, taasoo dhinaca kale ka keeni karta in xiriirka canuga ama ilmaha iyo waalidku waxoogaa uu yar hooseeyo sida aan markii research la sameeyey, ama dhinaca dhaqaalaha naftiisa canuga oon loo yar roonaanin waxyaabaha keeni karay qeyb ka tahay. Marka waxbarashadu waa qeyb, qeybahaas kaloon soo tilmaamina waa qeyb.
Xiriir ma la leedihiin idinka gaar ahaan ururkiina dalkan Britain, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo kale, wasaaradda waxbarashada, xildhibaanka deegaanada ay Soomaalidu ku badan yihiin ama xildhibaanada dabcan deegaanada Soomaalidu ay ku badan yihiin, iyo hay-adaha kale ee muhiimka u ah inaad wada shaqeyn la yeelataan?
Aad iyo aad waa su-aal fiican. Ridwaan, aad baad u mahadsan tahay. Waan la yeelanaa, waxaan xiriir la yeelanaa runtii waddankan awoodaha ka jira waad garanaysaa, awooddu ugu ballaaran ee jirto waa de markii prime ministerka kasoo tagto waa hogaamiyaasha xisbiyada labada xisbi oo ugu waaweyn waddankan oo xisbiga Labour-ka iyo Conservative-ka labadooda oo ay kala ah mataqaanaa Lord Feltham iyo Jeremy Corbyn, labadaba xiriir toos aan la leenahay, wada shaqeynana dhex martay. Waa ka codsanay inay waqtiga bacdama aan integration-ka xoogaha waqti naga soo daahay in mataqaana aan ay noo maaratay ay naga caawiyaan dhinacaas mas-uuliyiintaas ay nala socdaan. Waxaa kaloon la xiriirnaa wasaaradda arrimaha gudaha Home Office-ka, waxaan la xiriirnaa wasaaradda qeybteeda arrimaha dibadda sida gabadha loo yaqaana Claudia, waxaan la xiriirnaa local authorities-ka sida council leaders-ka, MP-yada, waxaan ku casuumnaa kulamadan ku casuumnaa ay way nagu casuumaan cooperation fiican baa naga dhexeeya. Qeybta booliiska waan la xiriirnaa oo wixii lacala information ah oo aan ugu baahanno inaan ka helno haddii wax macluumaad aan ugu baahanno dhalinyarada la xiro iyo wax noocaas ah aad bay noogu caawin waa wada shaqeynaa.
Waa gartay. Dhinaca Soomaalida haddaan u imaano, dabcan hay-ado fara badan oo Soomaaliyeed ayaa jira oo meelo kala duwan ku yaala guud ahaan dalkan Britain, wada shaqeyn ma leedihiin oo dadka kala duwan ee Soomaalida iyo jaaliyadahoodu ma wada shaqeeyaan ay kula tahay?
Waa su-aal fiican Ridwaan. Jawaabta haa, waxaa jira magaalada London, tusaale haddaan usoo qaato waa 34 baaro aan isleeyahay. Waxaan sameynay wakiilo 34 baarooba wakiilaan u sameynay. Waxaan ugu dan leenahay si aan ula socono u wada isu kaashano communities-ka ka jira baro kasta iyo jaaliyadda inay isla shaqeeyaan oo iskaashi halkaas uu ka dhaco ayaan ujeedkeedu u ahaa. Waxaan la shaqeynaa mataqaanaa dhammaan, waxaan wada xiriirnaa rugaha ganacsiga ee Soomaalidu ay leeyihiin, waxaan wada xiriirnaa mediaha localka sida TV-yada haddii ilaahay kuu roon yahay, waxaan wada xiriirnaa mataqaanaa kambaniyada yaryar ee Soomaalidu ay leedahay, waan wada shaqeynaa guud ahaan iskaashi oo xagga mataqaanaa amniga iyo horumarkaba waa wadaagnaa.
Ma samaysaan marka wacyigelin aad la wadaagtaan waalidka oo ku saabsan sida caruurtooda ay xiriir ula yeelan karaan, sida loola socon karo waxbarashada iyo heerarka caruurta, sida baahiyaha caruurta loo dabooli karo, iyo dhalinyarada lafteerkeeda hadii ay idii suura gashay inaad mararka qaar u sameysaan barnaamijyo runtii waqtigooda iyo farxadooda ay gelin karaan?
aad iyo aad waxaan sameynay barnaamij la yiraahdo community engagement ayaan sameynay oo ah inaan la xiriirno baaro kasta iyo eryooyin kasta oo aan ku wacyigelinayno waalidiinta, aan la wadaagayno wixii xogog ah ama information ah hadday anaga noogu baahdaanna wixii aynu ka dhihi lahayn iyo hadda ayagu ugu baahanaba inaan always macluumaad isdhaafsanno. Marka aada baan arrintaasi ugu howlanahay hadda runtii. Waxyaabaha aan isleenahay ilaa hadda waxaan ka kororsanay horumar baa laga gaaray waxaa ka mid ah in weekly wixii soo kordha aan heli karno dhibaatooyinka ka dhaca magaalada London tusaale ahaan.
Waa gartay. Marka wacyigelinta waxaa kaloo sheegtay inaad dhinaca warbaahinta Soomaalida gaar ahaan magaalada tan London aad barnaamijyo u samaysaan waalidiinta oo aad kula hadashaan samaa?
Nacam, haa, waxaan u samaynaa wacyigelin baan TV-yada ka samaynaa, waxaan ka samaynaa mataqaanaa xarumaha localkan tagnaa, waxaan ka wacyigelinaa waalidiinta inaan informationada wadaagno caruurta inay waxyaabaha crimeka inay ku dhicin, caruur badan baa xabsiyada noogu jirta. Waxaan sameynay madaxa arrimaha xabsiyada iyo home office-ka qaabilsan baan sameynay oo guddi oo madax u yahay 11 xubnood oo la xiriiri doono dadka iyaguna ay lasoo xiriiri doonaan. Waxaan markaa aada iyo aada focus-ka u saarnaa in aan ka hortagno dembiyada dhaca, taasoo aan isleenahay haddii ilaahay idmo, haddii dembiyadaasi ay Soomaalidu ka yaraato sidii awal ay ahayd, waxaan rajaynaynaa inay caruurteennu ay maaragtay wax dambo xabsi sii aada inayna dhicin ilaahay idinkiis.
Waa garta arrimaha xabsiyada haddaan usoo noqono, dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah marka xabsiyada ay kasoo baxaan ma helaan dhaqan celintii iyo talooyinkii ay u baahnaayeen?
arrinta ugu culus oo Ridwaano Asaad u sheegtay meesha ku jirta waa taa iyada ah. Waana kaaga mahadnaqayaa runtii su-aashaasi muhiimka ah. Maanta dhalinyarada Soomaalida xabsiyada ku jira waa 500 iyo wax kor u dhaafa lagu qiyaasayaa. Waa nasiib darro aada iyo aada u weyn. Xabsiyada aan booqanay waxaan ku aragnay dhalinyaro badan oo muddooyin badan ku jiray xabsiyada oo aan runtii qaarkood laga warhaynin. Markay kasoo baxaan marka rehabilitation center oo waxyaabihii ay dhibkii ay ugu baxaan may helin, arrimahaasaan waxaan kala xiriirnay baarooyada iyo mataqaanaa council leaderska. Hadda sida Waltemstow oo kale, council leaderka Waltemstow oo kale, Chris Robin oo kale, xiriir toosan la yeelin. Arrintaas wuxuu noo ballan qaaday inuu center ka sameyn doono Waltham Forest baarooga loo yaqaano. Sidoo kale Enfield waxaan kala xiriirnay ninka madaxda council leaderkan kala xiriirnay. Sida oo kaleeta waxaan la xiriirnay mataqaanaa Hayes oo iyaduna waxaan leenahay rajo fiican. Waxaa jira mataqaanaa meesha la yiraahdo Tower Hamlet oo iyada runtii dhibka ugu waaweyn uu mararka badan ka dhaco. Waxaan rajaynaynaa iyadana inaan center meeshaas laga helo oo caruurta ay maarata rehabilitation ka helaan. Communities fara badana waxaa jira Soomaali ah oo arrinkaas isaga ah aada iyo aada ugu howlano wax weynna ka qabta.
Idinka markaa ma booqataan tusaale ahaan dhalinyarada xabsiyada ku jirta oo kale, mise laydima ogola?
Waa booqanaa. Waxaa jira dad badan oo Soomaali oo isxilqaamay oo hawshaasi muddo hore u kacay ilaa haddana ku jira, haweenna ay u badan yihiin. Kajaaleyd ahaan annaga waxaan sameynaa marka kormeer baan sameynaa. Hadda markii u dambeysay saddex xabsi baan tagnay oo laba London ah iyo mid outside London ah. Waxaan rabnaa ilaa gobollada inaan la xiriirno. Waan booqanaa oo waxaa loo geeyaa baahiyooyinka, waxyaabaha yarku ilmaha u baahan yihiin baan loo geysaa, information baan ka qaadanaa. Waxyaabaha qaar boliiska haddii ay u baahan yihiin in wax macluumaad ziyaada laga siiyo waan ka siinaa. Wixii mataqaanaa qoraallo iyo documents ay u baahan yihiin inay ka helaan dhinaca waalidiinta iyo wax noocaas waa ka kabnaa, waa ka advice garaynaa. Waxaa jira saddex wiil oo Soomaali ah oo jaaliyada la shaqeeyo oo qaabilsan waxaan loo yaqaano mataqaanaa citizen advice bureau-ga la shaqeeya oo jaaliyada ka tirsan oo arrimahaas aada iyo aada ugu howlan. Waxaa jira saddex lawyer oo jaaliyada ay leedahay oo arrimahaas ka advice gareeya oo qeybta home office ka qaabilsan. Marka runtii juhdi badan baa la geliyey, hore loo geliyey, haddana aan wadnaa. Waan rajaynaynaa insha allahu arrintaas inay maaragtay miro dhal yeelato oo isbeddel weyn uu mustaqbalka imaado insha allah.
Aad iyo aad baa maasanta.
Adaa mudan Ridwaan.
Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti ku ahaa Cabdulaahi Maxamed Aadan oo loo yaqaana Salaamullah, kana mid a madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Britain. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leesinaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay ridwaan oo barnaamijkaasina la socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington. haatanna waa xilligaan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii xiisaha badnaa ee caweyska washington. waatan caasha ibraahim aadan caashacuud.
washington ee caawana waxaan idinku hayaa qayb kale oo aad u xiiso badan oo ka mid a sheekada gobaad. haddii toddobaadkii hore ay dumarkii si ba'an u weerareen guurka odayaasha, haatanna waxa ay taageero iyo gogolba u fidiyeen dhinacii wiilasha dalka joogay ee facooda ahaa. hablaha oo gobaad tala siinaya waxay yidhaahdeen,
garabkaygii midigay gaaridii haweenkaay tii la wada gocloodaay loogeed fariistay gobaad ay walaalay geygii nin joogaa xilannimo ku geeyo geel aabbahaasin ana guri qabow iyo gogol wada mariimiyo kugu seexin gacantoo garabkiisa joogiye af garaan ku dhihila.
waxaan sidoo kale idiin hayaa maxkamad ku taala dalka indiya oo lala yaabay siday wax u xukuntay. waxaad sidoo kale barnaamijka caweyska washington caawa ku maqli doontaan. sheekh nuur oo caawanahna soo xusuusinaya codadka qaar ka mid ah fanaaniinta sida weyn codkooda loo jecel yahay. waa caawa iyo caweyska washington. sheekada gobaad waxaad la socoteen sida aan toddobaadkii hore waxba laysula harin gabdho iyo wiilalba, iyadoo ay habluhu si ba'an u weerareen guurka odayaasha. haatanna waxayba taageero iyo gogolba u fidiyeen dhinacii wiilasha dalka joogay ee facooda ahaa. sheekada oo dhammaystiran iyo halka laysla marayo waxaa isaga keen dhex baxaya Ismaaciil Xuseen Farjar oo sheekada soo diyaariya.
todobaadkii hore waxay isugu keen dambaysay iyada oo dood adag oo faraha la iskaga gubtay ay dhex martay hablihii iyo weliba oday guurdoon ahaa oo tolo maxaa dhex keenay. weliba hadalka abwaan Cali Goox wuxuu soo kiciyey hablo badan oo waxaad mooddaa in ay isu habar wacdeen hablihii halabuurka ahaa. toddobaadkanna habluhu talo iyo in laga digtoonaado guurka odayaasha ayaa maansooyinkooda u badan yihiin. aan soo qaato qayb ka mid ah maanso ay soo dirtay Lucky Aadan Yuusuf oo ku nool magaalada Hargeysa.
odayada gaboobee guudkoodu midab kale isu sii gadiyayee bargalaasha yeeshow, maxaan idiin garownaa aabbahay gaddiis iyo waxaad gaadhay heer foge, xushmad waalid iga gunad golahana ha soo gelin, waa ceeb garacan iyo arrin laga gilgiishaa. gabadh wiilashii iyo odayadii ku koosteen ilan guri ibleysiyo goobaar ma joogtee. dhalintana go shaal iyo gaawo culano caanaa iyo muqumad iyo garow iyo soorgob oo idil iyo weliba gogol udug waxaan guri u dhigayaa gobsantaa garow iyo goonyaha Hargeysiya gaalkacayo iyo bixin iyo garaadag iyo goday gebiley harkeediyo guriceesha wacanayo burco gaafafkeediyo ceeray gaabasami iyo ciiddayda gaarkaa geesiga dhex joogee gacalow ku nooloo gursan maayo weligay nin dhul gaalo tegay oo intuu galabi meharsado guyaal badan maqnaado igu guriya maqashii guudka iga joogto hadhow way gabowdiyo hadalka cor la soo baxa. gabdhahana waxaan talo gaarsiinayaa samo inaan guud ahaan niman laga wada dul guurine geesiyada gudaha yaala qal loo goglaayo unsi gogolla loo dhigo.
sidoo kale waxaa maanso kale ka soo dirtay magaalada Minneapolis ee dalkan Maraykanka Hodon Sheekh Cumar. waxana maansadeeda ku jiray
wiil baraf u guurooga timbaagta dibadda Greek iyo dal kale jira ama oday gaboobo garku uu ciroobo madaxii gariyuto guna iyo dhaqaaliyo giniyaal ku faano dibadaha ku gaamuray isma guursan doono gabdhuhuna dhamaantood dabcan way ugu garasho garwaaqsada wanaagi gadaaweeyay idilkood geel iyo dameer iyo ari iyo sac geesale ugaartiyo gamaan faras aanaha garoorkee gocoyada ku jira iyo gocosiya haruurkiyo galeyd iyo sabuulkii miraha gaduutee guriceel janaad iyo gabiilay ku yaala wax la saara gowskii gasiin ugu macaano giniyaal ma doono gurigaygu waa xamar waa gole hargeysaad godin labiya waa luuq qardho iyo garoowiyo bal igubad la weeyaan shaxda aan goleeyo god kaleyta aan dego aan gaara hadafkoo gunta aan u dhaadhaco goobaad aan la taliye fariin gaara daabaco gudba caashacuuday fartiraadina gaarsi garabkaygii midigay gaaridii haweenka ay tii la wada gocloodaay loogeed fariistay gobaaday walaalay geygii nin joogaa xilannimo ku geeyo geel aabbahaasin ana guri qabow iyo gogol wada mariimiyo kugu seexin gacantoo garabkiisa joogiye af garaan ku dhihila
haddii hablihii doodooda ay sidaas u dhiibteen wiilasha dhallinyarada ah ayaa iyaga laftoodu hablaha la saftay ibraahim cumar seef dheere ayaa maanso uu ka soo diray guriceel wuxuu si weyn ugu jawaabay abwaan cali goox oo ku sugan dalka finland waxaana fallaadhihii uu ku ganay ka mid ahaa
gabannada wax curiyiya gidigiin abwaanuhu kaftan weeya gabayadu gambalaalikii wadageedka gogashu noo taal goob lagu dagaaliya gulif haatan moodahu garow inaad caruur tahay arartayla gudubtaye cali goox hal baan odhan in aad gabowdo ku caddaada guudku iyo garashadu da'maahoo nin siddeetan gaariyo gaban jira shan iyo toban intuu guula siiyo ninba gola ka sheegaa googo'baan wataa iyo afgubaadsigaagii soo gaaray gooxow waa cibaaro galabteem adigoo gaboobaad gabantaa lix iyo toban gugaanuba u yahay baad giniyaad ku goobe waagii gashaantimo guur lagu dirqinayo odayaal gaboobo kagu weyn awowgood khasab lagu geyn jiray gudbe maalmahoodii gambolay dhammaanteed xays baa u da'ay garo galabtana xor weeyo gabannada ku foodaa geyigooda joogiyo garmadoobayaashay ka xushaangayaankood aniguna bal gooxow godobkaama gelayo niqimaa gar leexsani haddii ay gobaa tirigood cadaasidaada gayaan iima noqon karo inaad aadda gees kale way kula gudboon tahay go'aankaasi waa door gadaal lagu noqoma mid kalena garwaaqsoo inkastood gashaantida ugu baaqday guuro googo'baan wataa tiri gobaad guud haldhaalay gacan sayriddeedii gugagaa ku badayo guuldarrooyinkaa badan giddi sababahooduna calow waa gabowgee abidkaaba gabayiya gaaraa rasoo tiri weligaa galgala oo kalgacayl daraadis gami waa habeenkii geed kasood ahaataba gobaad kuma rabtee joog samirkana ha geesmarin
dhegaystayaal waxaa naga xasuusina in barnaamijkan oo dhammaystiran aad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee ku bixi doona idaacadda berri haddii rabbi idmo inta ka horraysana waxaan idinku wareejinayaa caashe ibraahim aadan caashe cuud oo barnaamijka caweyska washington halkaas inooga sii wada
baad u mahadsan tahay ismaaciil maxkamad ku taala dalka indiyana waxaa si weyn loola yaabay oo la yaab ku noqotay dadkii la socday xukun dacwadeed ay dhowaan ku riday laba qof oo lagu soo eedeeyey xatooyo xukun muddo dheer socday kharash badanna uu ku baxay ayaa go'aankii kama dambaysta ahaa ee ay gaartay waxa uu noqday intaas marka ay marayso cumar xasan oo istuudiya la fadhiya ayaa igu dhaama ka sheekaynta qisooyinka noocan oo kale war cumar oo baliga qabo labada nin ee la soo eedeeyey ee xatooyada lagu soo eedeeyey iyo xukunka la yaab kale maxkamadda ay ku riday bal noo dhammaystir
waa laba qof oo xirfadlayaal caafimaada waxaa lagu soo eedeeyey inay musuqmaasuqeen mashruuc ay dowladdu waday mashruucaasi markii la hirgeliyey waxaa ka soo wareegtay ugu yaraan shan iyo labaatan sannadood waxaa lagu yidhi waxaad qaadateen lacag aadan xaq u lahayn labadaas qof ee xirfadlayaasha caafimaadka ah
waa gartay markaa mashruuca ay labadaa qof ka qaateen lacagta aanay xaqa u lahayn cumar muxuu yihi
mashruucaasi waxa waa mashruuc ay dowladdu waddo waxaanu ahaa sidii loo dhimi lahaa ama loo xadidi lahaa tirada faraha badan ee dadka sii kordhay ee waddankaasi haddii aan si kale hadalka u dhigana xakamaynta ama dhimista tarta xakamaynta ama dhimista taranka dadka ee dalka hindiya
ma sidii dalka shiinaha iyagana soo gaartay
waa sida aad sheegtay markaas dowladdu waxa ay ku eedeysay labadaasi qof oo ka mid ahaa shan qof oo kale oo la soo eedeeyey in ay qaateen lacag dheeraad ah oo dhan kow iyo toban rubi oo ah lacagta dalkaasi hindiya waa kow iyo toban rubi oo keliya markaa waxaa la soo taagay maxkamad ku taala magaalada magaceeda la yidhaa meruut oo ku taala waqooyiga dalkaasi hindiya waxaa iyaga la dhagaystay boqol iyo shan iyo siddeetan qof oo maqraatiyaal ah xilligaas waxa ay dawladdu siisay min 180 rubi labadaas qof ee markaas xirfadlayaasha caafimaadka arintaas ka shaqeynayay markasta oo ay wax qabtaan waxa la siinayay hal rubi oo dheerada balse waxa la yaab noqotay dadkaasi la xukumay waxay ahaayeen dad shaqadoodii ka tagay 10 sanadood ka hor halka 3 qof ee kale iyaga la soo eedeeyayna ay ahaayeen dad sanado ka hor iyagu dhintay oo adduunka ba ka tagay arintaasi ayaa noqotay mid aan ka yaabay
waa garto marka dad shaqada waa hore ka tagay iyo dad dhintaa la xukumay hadda
waa sida aad sheegtay marka arinta la yaab kale waxa ay noqotay caashuuday labada qof ee lagu soo eedeeyay min 11 ka rubi waxa ay iyagu ahaayeen kuwa intii ay ku noqnoqonayeen maxkamada wax xukumaysa ay arintu socotay ay ka baxday 300,000 oo rubi
marka madadkii xukunka ridayay ee raadinayay 11 ka rubi ee la xaday halka u raadinayay ba mise dadkii lagu eedeeyay
maya dadkii min 11 ka rubi lagu haystay ayaa maxkamada ku noqnoqonay la kharash ba ka baxay gaari baad si raacaysa waxaad qoreysa warqad waxaad qabsaneysa maadaanta qareen ku dooda
kharash ba loo haystay meeqa ka baxday
300,000 oo rubi ba ka baxday lacagta hindiya
waa garta
arintan ka yaab mid kamid ah ayataaseteeda kale waxa weeye laga soo bilaabo 1998 si loo baaro dokumentiyada la xiriira shaqada ay soo qabteen iyo 11 rubi loo haysto ayaa waxay qaatay caashuuday muddo 7 sanadooda arintaasina waxa ay sababtay in la soo saaro codsi oo ay dawladdu ku codsanayso in la shaqaaleeyo 4,500 oo garsoorayaal sababtoo ah dawladdu waxa ay dareentay in cudud shaqaale gaar ahaan dhinaca garsoorayaasha ay gabaabsi ku tahay maxkamadaasi ama maxkamadaha qaar oo ku jira dalkaas India.
Maxay markaa taa u cuskanaysaa calaashan case-kan 11 rubi ee la lunsaday sidii loo daba joogay xalka gaaristiisa ku dheeratay?
Sababtoo ah 7 sanadood bay qaadatay in dhammaan dokumentiyadii la xiriiray mashruucii iyo 11 rubi ee loo haysta labadaas qof ee xirfadlayaasha caafimaadka in la soo hubiyo ka war 7 sanadood 11 rubi oo kaliya in la soo hubiyo 300,000 oo rubi ba kaga baxday qoladii iyaga markaas ku noqnoqonay maxkamada 185 qof oo maqraatiyaal laakiin maxkamadu halkaas ka hadlo la dhageystay 7 sano way qaadatay maxaa sababa la yiri cudud shaqaale oo soo qabta arintaas aan jirin
waa ta marka intaas hawl baa dhacday oo 11 ka rubi lagu raadin in meel la saaro xaalku muxuu ku soo gabagabeeyay
hal sano oo xadhigah ayaa labadiiba lagu xukumay
hagaag wali waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA qaybtan u dambeysa ee barnaamijka caweyska Washington waxaan caawa idinku maqashinayaa Aweys Sheekh Nuur oo ah fanaan daayir kabanka garaaca isla markaana ka ciyaara hoteelada iyo goobaha ay bulshadu isugu timaadeen magaalada Muqdisho aad horeyna ugu dhageysateen barnaamijkan caweyska caawana wuxuu Aweys qac nooga siinayaa heesa kale oo si weyn loo jecel yahay oo ay qaadaan fanaaniin aad loo jecel yahay Aweys iyo wariyaheena Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle okay ayaan qadar isku keen dhaafaya
sida bilciida kubuga
Ahmad Al Igal asagana deeneyna dhameystirka heestan aad baad u mahadsantahay
Baduweenay madooda biyataay mamoqtaay قريب عاشاغو بطلالي نوديغو عكوية لصبوغ دموكتاي بدوين اي مدوداي بيتاي مموكتاي ريب عاشاغو بطلالين وديغو ها ها لصبوغ دموكتاي ناينان في أدباس برتما هبينكي ناينان في أدباس برتما هبينكي بركي مدك مودن بير كسارو موكتا بير كسارو Berkasarae 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 Adan auga Adan auga Adan auga Adan auga Berkasara
aad baad u mahadsantahay heestii axmed cali ciqaal waxaa jira heese kaloo inta badan dhammaanta waxaan ku dhex wareegaynaa fanaaniintii waaweyneed waynu ka nimid fanaaniintii yaryareed iyo heesihii waayihii dambe waxaan rabaa axmed mooga liibaad wuxuu ahaa fanaan weyn heesihiisuna dadku taariikh bay ku leedahay inta badan marka wax ma ka fiirisaa marka loo eego axmed mooga heesihiisi
andamag jacayl leeyaa andamag jacayl dad israabar ko gata dadji waxay ugu daray markii aan dulmi tan duni darabay iyadoo dog dhex jiifto
heestaasi waxay dhegeysteen u dambeysay barnaamijkeena caweyska washington aan la socodsiinaysay caashay ibrahim cashacuud inta haddii la yidhaahdo aynu idaacadaha igasoo socdano mar dambe ku kulmi doono waa anigu ah maxamed cabdi maxamed ole xasan iyo dhammaan saaxiibada v o idin ka tegay sidaas iyo caweysin wanaagsan
fanaanka weyn heestiisibaan iminkana dhegeystayaasha iska dhex baxayna
This program has come to you from the Voice of America, Washington.